أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولن الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم صدق الله العلي العظيم.
صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد سوره انشراح که بعد از سوره والضحی انشاءالله بیون محور به سوره شریفه ده عرایزمه تقدیم لیرم. مفسرین بنابه استناد روایاتی که هم از طریق عامه و هم از طریق خاصه وارد رفته، سوره والضحا و انشراح بیر سوره حساب الونور بوده که دستور بوده که نمازلارده اگر بیر نفر سوره والضحا اخوده انشراح ده دلیجا اخویا و همچنین اگر علم تره کیف فعل ربکن و خود سورنه دلیج سوره ایلاف دا اخویا. ایکی سوره ده نماز دا جمع اولو. حالا تو پرانتز بیدنه مسئله ارزلیه گرخ آیا نمازهای واجب ده از بجره بلخ بیشتر از بیر سورن اخویا هم انا انزلنا اخویا ازا جا نصر الله دخیا فقها و مراجع ازام بیرولر که نماز واجب ده بیردن سوردن اضافه خمخلق محروب ده. نمازهای مستحب ده اشکال یخودی که انسان متعدد سوره اخویا اما نماز واجب ده محروب ده. ولی بو ایچه سوره، سوره والضحا و انشراح و سوره علم تر کیف فعل ربک و همچنین ایلافهم قریش اولاد بیر سوره حساب olur. اگر انسان سیابولارو اخویا گرک او سوره بعدینه ده اخویا. خب آیات مرتبط ده بو سوره لرده، یعنی کلن ارتباط وار. سوره گذشته ده پیامبره الله متعال تسکین ورر، تسلیت ورر اوضاع احوال و مشقات و گرفتارلیکلری که در اثر بعثت پیامبر قباغه گلیر الله متعال در مقابل بیر بلا نعماتی که او بزرگوار ارزانی الیبده در سدد شمارش نعمات الهی دی. دیگه نده بو سوره شریفه ده پاره دیگر از نعمتهای الهینه خداوند متعال بازگو الیر که یک نعمت اساسی دی که او عبارت از شرح صدر دی که الله اصلا بیدن سورنه اختصاص بره برای بیان شرح صدر. ای پیامبر بس سنه شرح صدر وردر. این دی بحث الیاخ گراخ مراد شرح صدردن نمده و بو نه نعمت گران قیمتی که الله متعال به سوره شریف ده به عنوان به منت گذاری و لطف پیامبر نه بازگوه بیرور که علم نشرح لک صدرک. برده شرح عبارت گشاد کردن وسعت بر مخلوقتان. معنای تحت لفظی شرح یعنی گشاده کردن وسعت بر مخلوق. خب پس شرح ای وسعه فتسع لقول الخیر خلیل کتاب ایننده شرح بجور معنای لفظ ای وسعه توسعه ورده فتسعه یعنی ظرفیت تفته که بهترین مطالبه هم بدید. بیزاویده ده گردم بجور معنای لفظ دید یعنی اودعنا فیه الحکم علم نشرح لک صدرک بیز حکمت در سنن قلبنده ودیعه قویدوخ امانت قویدوخ و اولنا انه زیغ الجهل و زایل لدخ و قلبدن تنگناهی جهالت و نادانلوغه. بو معانیده انشاءالله دقت الین گرون که او که دیر کلید فهم قرآن لغات قرآن دی بیر اساسی مطلب دی برای فهم قرآن. پس دیر که شرح صدر دن معنا بخن نفس انسان یکی از دلائل بویی که نفس انسان مجدد دی اله بوده بیزم روحمود مجرد ده یعنی مجرد از خاصیت ماده ده اله بو نکته ده. بو نکته ای که سیز هر قبا هر قدر فراوان رحمت توشتد نمولور تنگلشه. اینده بیر قاب ده که مثلا فرزلیین بیر مقدار بیر تون سو تکیر هر نقد بنا سو تکتوخچه اونون ظرفیتی کملشاخته. اما به خلاف نفس انسان هر مقدار علم گتدخچه گشاده لرون یعنی مظروف اتصاق دار بو نجور ماده اینن قابل انتباه ده. ماده ده که خاصیت ماده ده محدودیت وار سیز بیر قابا سو تکیرید اونون ظرفیتی ده قهرن محدود olur. اما برخلاف نفس انسان هر قد معلوماتی چوخ اولده ای بیرلت اتصاق دائرسه گشاده لرون. پس علم نشرح لک صدرک یعنی بحث ورده بوده در قالب علم نشرح لک صدرک بوده الله متعال استفهام انکاری نمگلید دید آیا بس سنه شرح صدر ورمده معناسه بوده که شرحنا لک صدرک چون استفهام انکارنن محکومه اثبات ده سیز بخون اوز دیریز آیا من سنه بلا خدمت داره ایلمدیم یعنی لبیم بوده ده الله متعال در مقام تقریر و اثبات نعمت بیرور که علم نشرح لک صدرک آیا بس سنن سینن گشاده ایلمدیخ وسعت ورمدیخ توسعت حباده. پس مفهوم شرحنا به خودی که به دلیل عطف و وضعنا انکه چون وضعنا مثبته اگر علم نشرح منفیده در سیاق منت گذاری و تقریر و اثبات نعمت دیر ای پیامبر عظیم الشان بسنه نعمت شرح صدره ورمده. خب پس استفهام انکارین مفهومه یعنی اثبات یعنی شرح نالکه صدرک. خب نتیجه برده که بردم استفاده رو با توجه با آیات دیگری که در رابطه با شرح صدر قرآن کریم دوار او عبارت بندنی که سوره طه حضرت موسی معمور رو که جدر به مبارزه فرعون اذهب الی فرعون انه طغى جت ای موسی به طرف فرعون برای اینکه فرعون دچار طغیان و از حد نن تجاوز ایفته بودن در بیر نکتنه سیز آلن که هر کس که حد نن تجاوز اولده گرفت بلسنه خوشدار و تذکر بیر مخلوق از حد الی فرعون نیه انهو تقا دچار طغیان و از حدنن و مرزنن چخب مرزنم ایده عبودیت ده ادعای اللهلو قلید هرکس از مرزنن چخبه بنا دیدر تاغیم خب حضرت موسی نما بیرده جوابنده بیرده قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتن من لسانی پس بردن استنباط بود که حضرت موسی ابزار مبارزه نیستش ابزار مبارزه با فرعون نمده که این پروردگارا ایندی که منم مأموریت بریدن گدم مبارزه لیم فرعون طاغینن پس منه اونون ابزار آلات مبارزه نوید او ابزار آلات مبارزه نمده مقوله مادیتان ده یا مقوله معنویتان ده رب اشرح لی صدری پروردگارا منه شرح صدر برگینه او شرح صدر یعنی همون توانایی علمی و حکمتی که بجره بلیم بلاره قانع الیم شرح صدر برگیرم که به نوری منده اصون که با او نور بجره بلیم بلاره توجیه الیم و اثبات الیم ذات اقدس الهین حقانیتنه و بر اساس همین نکته علامه طباطبایی تفسیر شریفنده بیرور که مراد برده و شرح صدردن یعنی بیر نور الهی تقریبا دماغ اولور مفسرین که بیر بله معانی متعددی در رابطه با شرح صدر بلیلر تقریبا بلاره جمع بسته قلیانده بیر معنا انسان استنباط الیر شرح صدر یعنی بیر نور الهی که نمیلسه که به وسیله او نور الهی اولا طرف اوزه آسوده خاطر استون تو معنی نبلسنده استون و معیت الله ناهیت ننستون یعنی به نوری که انسانده سکینه و آرامش و پشتوانه قوی قلبی انسانده ایجاد الیه تابویی که به طرف الله گده و الله طرف خلق دعوت ایه پس بردن دا استنباط لما قلور که انبیا مسلح دلر اهلهی شرح صدرنن و شرح صدرنن گدیب لر مبارزه لیب لر کم لرنن تواقیت زماننن جبابره زماننن استکبار زماننن بلر خمسی معلول بیر نکته ده او ده عبارت ده شرح صدردن و شرح صدردن نتیجه ما قلور یعنی بیر نور الهی اولا بیر حکمت انسانان قلبن دولا که بر اساس حکمت و علم الله تره دعوت ایه بخوردم بهار الانوارده مکارم اخلاق حضرت یازر که محاسن برقیدن نقلید نمونه های به نور الهیدن استرم ارزلیه امام نقلید بیرور که کان رسول الله یأکل و اکل العبد و یجلس و جلوس العبد سیز بخون شیوه زندگانی رسول خدا بیر شیوه ایده که اگر بیر نفر ده روحیه کبر olmuyor, استکبار olmuyor, انان با حق olmuyor, مجروب olacak. او دیگر دا محیط جزیرت العرب ده برغاسا حضرتین دعوتی و نهزتی نفوذ ایلن. خب شرح صدرین ابزارنده نور الهی و مخلوق چون بخون خلقین برداشت نوعاً به حرکتهای انقلابیدن هدف عبارت دو حکومت ده. و معمولاً اولاری که حکومت یتشنن سرا مردم فراموش olurlar. بو قانون کل خدمتسه ارزلین که حاکم تاریخ عالم ده. و مردمون ده برداشت بویی که پیغمبرن حرکتنن بیر نوع سلطنت تو حکومت ده. او دی که تا آخره که من بنی امیه اینانمادلار و دیدیلر بلن هممسی زمینه ده بوننانی که بنی هاشم حکومته یتشهلر وحی ده کتاب الهی ده رسالت ده بلنر هممسی ابزار ده که بلنر خلاصه نستجیرو بالله خلقن گردسنه سوار اولالر. بو دهی تصریح منطق حاکم سراحت منطق حاکم بنی امیه. خب خطه بود برداشت وارده. اینه بود برداشتون قباغن مقابلنده تبلیغاتی که ایلیزدیلر بیدن گلیده گردیده که پیغمبر بخان دیکی از مکارم اخلاقه بویدی که امام صادق نقلیدر کان یکلو اکل العبید و یجلس جلوس العبید. علامه مجلسی معنا ایلیدر مراد بویی که یعکل و اکل العبید یعنی من یه رسولین دوتروده قضایی یرده و یجلس و جلوس العبید مانند بندلر اتروردی جلوس عبید نمده همیشه ایکی دیر رسولینده اتروردی. آخه görmüşüz بعضیلر اخورلار بله پخش و پلا اتروردن biri kısır uzadır, biri o yan tarafında böyle namunezlem otururlar. Kâne yeclusu culûsel abdi. Allah'ım meclisi mehna ile culûsel abdi yanıma yani ala rüşveteyn biz üstünde edep halinde oturur. Hop nur-i ilahi yanıma. Hop hudu bu hareket davet edecek camiye. یعنی کتاب شریف محاسن برقیده یازد یکی از زنان عرب گشیردی گردی پیغمبر اتروف قضاییش تحجیب لده سن پیغمبرن. البته او خطاب لده و خانم دیر یا محمد البته من به اسلام رمولار دیم دیر عجب سن بجو اتومشن مانند بندلر کمین یر دنده قضا یرن سن. یعنی الان حکومت سنن الندده زعامت سنن الندده نیدورا بیلیف بندن ای که ازن بیر بیلیف سن حد دلمشن از مقامندن گفمشن اشاغیا یا اکلو اکل العبد و یجلس جلوس العبید. یا رسول الله یا بیر بیلیف متوازعانه یعنی حقیرانه سن اتومشن. الان بخم بلار همسی خلق وجدان olup بیزده. یعنی بیر نفر خدمتسی ارزنگیم gelen adi oturağa biz bak ama gel görür teşrifatından gelen de görürüz hammı özün cemici uğrayır. Şimdi bakın burada da o berdaş muhit-i cebiretul arabda var. Ya Resulallah acab sen bu cür oturmuşsan bu cür kazayıyla manend bendeler kimin oturmuşsan kazayıyla bendeler kimin cülus elemişsen. O cevapta peygamber ne buyurur ayye abdun ahbet minhum. Görür. Hansı bendeni menden benderak tapabilir? Men kudüs bendeyi Huda bir ayrı imtiyazı yokum. Bak buna denir nur. Buna denir şerh-i sad. Şerh-i sad ibaretti bundan iki insan mehahim alini ala vücudunda zor ola. Mekarim-i ahlakı o buzurgevarda dikkat edenler. Neticesi ne olur? Bir ya Resulallah ben tavaza edelim senden o kazandan bana bir lokma veren ben yiyem. Hazret bir lokma verir deyir yok o kazayı ki koymuşsan ağzından o ağzından çıkartasan bana veresen onunla. Peygamber ağzından qazanı çıxardır və verir o xanım meyl edir. İmam Sadıq buyurur ki, bəray həmişə ateşi cəhənnəm o xanıma haram oldu, duyu bu əsası ki, loğmi Peygamberi tənafil edir. Bunlar nümuneyi şərh hesab. Peygamber hansı əbzarına getdi Firavunları və istikbarı mütəzəlzəl elədi? Ənbiyanın əbzarını istəyirəm deyəm, sünnətini siz istəyirəm deyəm. Allah-u Teala burada beynvanı bir minnət qoymaqlıq ni'məti girən səngi ki Peyğəmbərə əta eləyib. Ey Peyğəmbərə əzimuşşəm biz sənə ni'məti şərhi sədri verdik ki dalicənin ayat beyan edir mənayı şərhi sədridə. Mənası budur ki, həmin toruyu ki əllama buyururlar, yəni daray bir nur ilahi, bir hikmət ilahi insanın batınində var, gəlir və mucib vusət və quşayış sədr olur, insanın sinəsi quşad olur. Yəni bir haləti təhəmmül pədiri. Vifq verir tamamən ilə zərflərinə. Görmüşüz, baxın ağa, parəyə əxlaqlar var ki, cəmiədə gəlir görürüz, fəqət bir dəstəni işba edir. Amma dəstəyə digər məhrumdur. Məsələn, fərz eləyin, tərəf ya xüsunət əxlaqlısı var, ya bir silsilə bəlsəri və fəzilət var, bir iddə cəmiədən, amma Peyğəmbərin ki, nəmədi? Peyğəmbərin şərhi sədri budur ki, qüncayət var idi təmamı zürufuna. Tamam insanlar gerek ne meliyeler? Caygah kapalar bu şerhe sedrin içinde. Mehnası budur. Görürüz bir tane hanım da gelir, behresini aparır. Alim de gelir, behresini aparır. Cahil de gelir, behresini aparır. Mehnayı şerhe sedri. Yani Allah seni musalleh eledi bu ehlihi şerhe sedrinle ki sen öz risaletin ki tamam enbiya və tamam rusul və tamam rəsulan hamısı daray bu əsləhi idilər ki və bu əsləhi ilə gediblər mərdumu bir tərəfə xudavəndu mütəal dəvət ediblər nişərhisət ta hudud ki rivayat varidə dər məqamdan istifadə olur ərz olunur xobbət buyurur və vəzəənə ənkə vəzrək. Burada vəz el-lughat-ı ərəbdə yeni nəhadən götümaqlıq. Ənkə vizrək. Biz sənin vizr burada bar səngiyinə deyilir vizr. Xob vəvəvəqnə ənkə vizrək bar səngiyin. Bu bar səngiyini xud Qur'an təfsir və təvcih edir. Buyurur əlləzi ən qəzə zəhrək. O bari sənginin sifəti nə idi? Ki əgər hər kəsin duşunda qoysalar, biləsin sındıracaq. Odur ki, deyil, ənqəzə ibarətdir o bari ki, həml elərlər, qoyarlar mərkəzlanınca, o həmlin dəlicə, görmüşüz səngin olandan sonra bir səs verər, xış-xış elər, yəni çəkə bilmir bu bari. Məsəli-i Risalət-i Ənbiya bir belə səngindir. Yəni, əgər qoysalar bir nəfərin duşuna, sümüklərin sındırır. Əlləzi ən qədə, nəqzini bir sıda dərabırdan, bir ban dərabırdan. Bu istir təvcih eləyə ki, baba Risalətin də məsuliyyəti çox sərt və səngin məsuliyyətdir. Amma bu səngin məsuliyyəti zir sayəyə ittikab-ı ilah. İttikab-ı şərh-i sədr nə olur? Hamısın insan təhammülüdür. Və vəzəqnə, yəni biz vəz elədik, götdük ki, tərcümə-i təhdülləsi farsisi olur, nəhadən ənkə vəzrək. Burada vəzrək, yəni sənin o bar-ı səngilin. Xob, vəzrə bar-ı səngil deyilir. Vəzirə də niyə deyilir vəzir? Bəray bu ki, hükumətin sığlı onun duşundadır. Vəzir elə bu maddədən müştəqqidir. نیه خدمت عدلیم گناه دیلر اوزار وزر و بال دیلر برای بوی که دارای اقاب و کیفر و عقوبت سنگینده یعنی بر باری گناه دینن هم بدید انسانی که مرتکبه بر گناه اولور اونون بطننده بر حمل سقیل دار و حمل سقیل نمده عبارت از گناه ده. گناه که گناهان عقوبت عبارت ده همون بار سنگینده اونا گرد گناه ده اطلاق اولور وز برده و وزعنا انکه وزرک بعضی لفگر اللفگر البته چه قلیلی از مفسرین وار که تفسیر علیف در وزردن برده گناه برده وزردن به طور حتم مردم نان روبرو اولا جهان مردم استنکار علیه جهلار مردم سنن دعوتن قبول علیه جهلار مراد برده و بزهنا انکه وزرک وزردن برده مراد بو معنا ده نه به معنای گناه ده که تا توجیه یا پیغمبر درشین گناه لفته که پاری از کتب تفسیر ده یاد لفته الَّذِي أَنْغَذَ رَحْلَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بِسْ سَنِنْ ذِكْرِنْ اُجَحْتِخْ بُلَنْدِ لَدِهِ آوازن بُلَنْدِ لَدِهِ مفسرین یازدلار برده تقریبا بالاتفاق بلند کردن آوازه پیغمبر نشانه بوده که الله متعال هر یرده از آده و پیغمبرین آدم دا قرده گردره هر یرده سید شهادت بریز اللهم توحیدینه شهادت به نبوت ده بریز پس خود علامت بویی که الله متعال بلندلی پیغمبرین آدمی مراد بلندل مخلوق یعنی هر یرده ای که اللهان آده ذکر شلور پیغمبرین آده در قرین نام اقدس الهی دی فا این مع الاسر یسرا این مع الاسر یسرا فا این مع الاسر یسرا برده فا نتیجه علامه طباطبایی بیرور که به منزلی علت ما سببه الله متعال استر برده بر قانون ذکریه با عالم ده با عالم بر قانون وار و او قانون عبارت قانون ازدواج عسر با یسر معناسه بوده که هر کس به راحت چلقه یتیشه بدون مقدمه دوست هر راحت چلقه مقدمه نمرده سخل است پیغمبر سن بگره بو قانون نظردار است اینه مل اسره یسرا پیغمبر اگر سن تعمل لمیدی اگر یرده قضایی میدیم سن ده گلیدن او برسی جوابره و حاکملر کمین تشکیلات سلطنت تشکیل ورسیدین الان بساط رسالت یوشلمش بود معناسه عبارت ببندن این که سن در اثر شرح سر او تحملاره ایلدین به ایلیت جهان الله متعال وعده برید که آفیده نمدی یسره چجاه توانالقه چجاه ده فإنما العسر يسرا به منزله علت آن نیه خدمت دردلیم پیغمبر گرد گذرگاه عسردن گشه دوچار مشقت اولا تحمل لی رنجهای رسالته الله متعال دید تا مادامی که تحمل لمتن و رنج لره هیچ وقت راحتلقه بجره بلمیه جهان اللهم آدنو گسترده لیسن یه رزونده پس گسترش دادن منطق الهی مکتب توحید هموسه مستلزم بودی که نمولا مستلزم رنج و مشقت و زحمت تاسن تحمل لمیزن او رنج داره او زحمت داره او مشقت داره هیچ وقتن یک شب نیه جهان مرحله یسره آسایشه مجرد بلسن مکتب توحیدی نشورسن آنه بخون فإنما العسر ترجمه تحت اللفظی یعنی دشواری یسر یعنی آسانی یعنی تأکید دلیل اینا مع العسر یسرا حتما به سنت الهی دی نباید بزبونه فراموشی بیا بخون ابتدای بعثت پیامبر
و بو سورلر هاموسه مکیدی پیغمبر مواجهده حرکت توفنده قریشینن کفار قریشینن لحظه به لحظه پیغمبره توطئه ایلیلر لحظه به لحظه پیغمبره اذیت ایلیلر اللهم تعال بیرون بابا یول اله بودی انبیاء گذشته ده بود حسبر کما صبر اولو العزم بابا جان صبر لگینن گرک استقامت لیتنن کما اینکه اولو العزم پیغمبر در نمیلدیلر صبر لدیلر استقامت لدیلر یول غیر از میوخموزده بیزن عالم ده یول وار او ده سنت و عالم ده انما الاسر یسرا تو پرانتز بودا بو شعری اخویم یکی قطره باران ز ابری چکی خجل شد چه پهنای دریا بدی که جایی که دریاست من کیستم گروه هست حقا که من نیستم دیر در اثر و تواضع و فروتنی سپهرش به جایی رسانید کار که شد لؤلؤ نامور و شاهوار بلاره دیر بلندی از آن یا کوپس شد در نیستی کو تا هست شد بیر نفر یخلوغون قاقسون چالمیا ارزش دارالغه بیلمیجاد بخ بو قانون و رمز و سنت قرآنده که ارگدر بیلنس هر انسانی که بدون مقدم آسایشه یتشه آسایشه نمیلیجاد و اتوراجاد او انسانلار آنیه ملت در دوشار تغیان olurlar برابی که göz açırlar ناز نعمتده büyürler بله بلیر همیشه عالم بزرده گردی götürür اتورور هر انسانی که گذرگاه اسردن گچ گچسه بو یسرون قدرن بلیجاد بو قانون بو عالمده که گورز قشنگ بیزن بو شاعرلرمز زیبا قالبده بلار بلندی از آن یا کوپس شد در نیستی کوف تا هست شد بو قانون بو عالمده اگر آلق استرن سیادت استرن فرهنگ استرن استقلال استرن گرک زحمت چکیده گرک رنج چکیده آسایشنان اولمیجاک بیر انسانی دروازه تمدنه یتیشه اینجا پرانتز بسته که در جنده تفسیر قرآن انما الاسر یسرا فاذا فرحت فانس اینجا باقیم عدد اللهم تعال دیر که اینجا که فارغ اولدون فانس یعنی فتح نفس کلل عباده از نفس رنجه سال رنجه شو نمیان عبادتا خضوع بابا شیطان بشرام یه جان آدم غرور گتیرر ما طغیان گتیرر قدرت انسانو تتار فاذا فرحت فانس یعنی فتح نفسک للعباده و ارارت به کف حرقه گید الله ساره گید استغاثه لگینه راغب ال الله طرف اللهتان استمداد لگینه بخن گیرد ممزو جلیب دین دنیا دیر دنیا ده اگر استرن قباقه دشتن بخ گزرگاه اسرده اسردن یسره یتشجان اینده که یسره یتشده بیدن اگر خطر بار خطر طغیان خطر بدمستی بار او خطر بدمستی نگه نمیلیسن استغاثه اینه تذرون انابه اینه ازنن بهتره بلیسن فعضا فرقصد فنسد فنسد ماده نسبه یعنی تعبس المخلق رنجس المخلق او ترجمه تحتیل لحظیسی بجور او یازبلار و مفسرین که بعضی او متون قدیمه ده رنجه شد یعنی رنجه پذیری شد زحمت سال ازون عبادت اینم تابوی که نمولا مبادا فراموش الیان الله و ازا ربک فرغا راغب اول الله طرف گت به طرف الله یعنی الله طرف گت مخلوق عبادت اینم نیایش اینم استغاثه اینم گرنه زیبا قشنگ دستورات برید بس یکی از قوانینی که الله متعال پیغمبرن اولگدیر دیر با من سنا شرح صدر بردن. شرح صدر یعنی وسعت نفس، شعاع فکرن وسید در اثر وسعت نفسن بجره بلن رنج در قبول الیسن، زحمت در قبول الیسن، تمام بو مشقات رسالت از وجودنده در اثر شرح صدر هضم الیسن. اما پیغمبر بو قانون عالمده هر کسی استیب یسره یتشه گذرگاه و اسردن گرد گیشه. اگر بر انسان گذرگاه و اسردن و سخرستن گیشمسه یسره یتشمیجاق ده. اینده که یسره یتشده گرد خطروار انسانه تهدید ده، تغیان سرکشی سرمستی برای بایی که بودا کنترل اولا و ازا فرخت فن سبل العباده و الى ربک فرغه. صلوات ختمی İndi buradan siz şey yaparım bundan iyi ki o kesi ki bir mesel mağruf var ki her ki bağmaş biş derkaş biş herkesin mesuliyeti ilmi agahlığı çok oldu el ile de mesuliyeti sengin rah. İndi bu mukaddeme ile bir fermayişi Ebu Abdillah buyurur اِنَّ اللّٰهَ يَهُبُدْ نُفُوسَ الشَّرِيْفَةِ اِحْتِمَالَ الْمَكَارِ. Deyiz alameti şerafeti bir nefs budu ki mübarize ile sahlıklar kiçin hakir ol zelil ol اِنَّ اللّٰهَ يَهُبُدْ نُفُوسَ الشَّرِيْفَةِ. Ey cevanlar bu qataatı hifz edin. İnsan fəramuşkardır. Hiç bunları tərqin edin özü. Baxın təşriqat düzətmaqlıq bu mağarasıdır. Hikmətin bir dənə mənasıdır. İnnəmə əl-usru yusra zəban-ı Əbu Abdillahda təfsiri budur. İnnəllaha yəhubun nüfusə şərifə ihtimaləl-məkam. Əlamət-i şərafəti bir nəfs budur ki mübarizəliyə səhliqlarını qorxmaya, kiçilməyə, zəbun olmaya, xar olmaya. Ayə görün bu məntiq nə ziba məntiqdir. Əgər insanda qərar tapa insanın ayə şərhi sərt fikri əvəz olur ya xey. Bir dəfə mən bəlanı nə eləyəm, əlamət-i niğmət biləm, zillət biləm, bəddaxlıq biləm, kiçiləcəm. Kiçildim, düşar-ı zillət olacağım. Amma bir dəfə bildim nə səlabətim müşkilatla mübarizə eləməkdir. Ağalığın müşkilatla mübarizə eləməkdir. O da ki deyir, baba əlamət-i şərafət bir nəfsidir ki, məşəqqat və məsabın müqabilində kiçilməyə onlarla mübarizə eləyə, darayı fərazi nəşibdə yorulməyə bir insan. Və ələmü, ənə dünyə hul və hul və mur və hulmə. وَالْاِنْتِبَاهُ فِي الْآخِرَةِ. Bilin baba bu dünya müvekkət dünyadır. Şirinliği, acılığı yuhudur. Biliriz ne rahtaniyeciyiz? Kıyamet günü ayırır. Ey baba ey kaş barışları encam vermeyin. İnsan öyle öz zindeganlığında da görür. Biz dikkat edeyim. Biz 10 yıl bundan kabak, 20 yıl bundan kabak. Görün ne az insanlar var değil. Mən rəliyim, mən fikirlirdim. Deyəsən, əslən yuxuymuş, bunlar yuxumuşlar bu aləmə. Vahən yuxudur aləm. Bixud dör bundan iki əzəmət-i Əba Abdillah və bir-birlə məsaib və şədaidinən ki, müvacih olubdur. Bir-birlə məqam-ı mənəvi tapıb daray şərhəsər və o əzəmət-i buzurgidir. İndi bərar bu ki bizdə bu deryadan istifadə eləyək. Bizdə yelək bu deryada və bu suda qusl eləyək. Taharət tapaq. Naçar bu əfkarımızı aparaq bu kəranələrə. Muntaha iki gün aparmalar. Bir dəfə insan gedir bu kəranələrdə vaqan qusl eləyir, taharət tapır. Yəni nəmə taharət tapaqlıq? Yəni bu əfkarla insan özünü qusl verən, təhsil eləyən, nicatət xayi batının özündən zahir eləyir. zilləti zail eləyə, qəddaqlığı zail eləyə, kiçilliği zail eləyə, heqarəti zail eləyə. Bunlar hamısı bir ədəm. Bu nədir taharətdir ki, insan əmməyinə müttəsir olanda taharət qapır? La yəməssuhu illəl muttahharu. Gəyə adam gedə taharət qapar. Həm gedək cismən gedə və həm gedək ruhən gedə taharət qapar. Ama Ebu Abdillah bihud ki o meqama yetişmeyipti. Bir bile zahmat ve bir bile meşakkata tahammül ile mahlık neticesi bu olup bundan ki Allahu Muteal yeki az bug'aleri ki orada dua müstecab olur Ha'ir Hüseyin. Dəstur bizə var, bundan ikisiniz dua eləyəsiz, yeki yəz şəraiti dua budur ki, gərək əmkinə və buqa-ı mütəbərrikdə və o buqa-ı ki, Allah orada duanı qəbul elər, gərək gedək huzuru fiziki tapa. Niyə bir də deyirlər, ağa, gedin ziyarətə əmmiyə? Əslən, orada və müxtələful mələk. Məgər ziyarəti camiədə oxumuruz. Bir orada məhəllə tərəddüd mələikədir. Yəni, fəqət o məhəllə rəddam edirlər bəziyyət mələik. Huzur tapaqlıq, yəni huzur fiziki, o məhəllələrdə tapaqlıq bir əsər xas var. O da Əbu Haşim Cəfəri bu rivayəti saxlayın yadınızda və əzəmət bu ziyarətləri mütəvəccüh olun bundan ki, baba, dəstur var, gedin ziyarətə əimliyə. İllət vardı. Əbu Haşim Cəfəri bir məhzər mübarək İmam Hadi sələvatullah. Mənə dəstur verdi, məriz idi. Dedi, bir nəfər tapkınan mənim tərəfimdən gitsin Ha'ir Hüseyyə. Mənə dua eləsin. Mən təəccüb elədim bu ağanın dəsturundan. Gəldim Əli ibn Bilalı tapdım, dedim ağa dəstur verir ki, mənə buyurdu bir nəfəri mənim əvəzimdən göndər getsin qəbr-i Əbu Abdullahın kinarında mənə dua eləsin. Əli ibn Bilal dedi, baba özü ilə imamdır da, özü məsumdur, mən nəzir, ondan sonra mən gedim dua eləyim. Özünün duası öz nəfsinə məndən qabaqraqdır, mən nəzir gedim orada dua eləyim. Dedi, ağanın dəsturu budur, gəl gedəsən icra eləyəm. Dedi, sən əmrəxan. Əbu Haşim Cəfəri deyir ki, gəldim ağanın məhzərinə, dedim, Əli ibn Bilalə mən dedim, getdi, amma gedəndə mənə bu sözləri dedi. Dedi, özü məsumdir, ondan sonra mən gedim ağaya dua eləyim, öz duası, öz nəfsinə məndən bir iştərrəqlə bağlar, tərrəqdir. Həzrət bir cevabı verdi, əcib cevab verdi. Görün, Rəsulullah məqamı yuxarıraqdır ya Kəbə? Rəsulullahın məqamı yuxarıraqdır ya Həcərül-Əsvəd. Rəsulullah gedirdi, kinar o Kəbədə təlaq elirdi. Bəd dəliqə buyurdu. İnne lillahi buğaən fil ərd. Allahu Teala üçün buğələri vardır yer üzündə. Yuhibbu ən yudaa fiha. Allah göylü istir ki, o buğələrin altında dua oluna. O buğələrin altında dualar müstəcab olur. Vəl ha'ırı münha qəbr-i Əbi Abdillah da o buğələrdən. İndi istirəm ərz eləyəm, ya Əbu Abdillah və Əbi əntə və ummi ətəyntə şəzahirən وافدا آئذا مما جنيت على نفسي واهتتمت على زهري فكن لي شافعا إلى الله يوم صغري وخابتي فلك عند الله مقام محمود أتم أنام سيزا قربان أسنا وجل مشم سرنا أسنا متأسفانا كتوفير تفرق في جلق مهدر زهر Amma uzaqdan selam ərz edir. Ya Əbu Abdillah gəlmişik. Amma günahla gəlmişik, şərməndə gəlmişik sənin qapan. Və ümidvarıq ki, şəfaət-i cəddindən bərxurdar olan. Şeyh Əli Qadiruni de deyir ki, Şəb-i Leylətül Qədr, eşidin bu dastanları. Deyir ki, dua okurdum, zikri verid okurdum, bu arada yuhu apardı, birden gördüm ki, asuman behem yedi, melaike gelip, alem-i rüyada deyir görürdüm.
خبر از اون نه خبر بدید الان صدیقه طاهره به خدیجه کبرا که دل به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین الا لعنت الله على القوم الظالمين.
روز جمعه موقع و زمان استجابت دعا هم مزن التماس دعا مخصوصا اللری که التماس دعا دیگه فلب مریض و زرده از حوائج از و حوائج آقا امام الزمان بعد از بوی که توسط از زیل عنایت آقا ابا عبدالله و بزرگواره شفیع فرح اللهم قفصنا و از گناهلارمزی و حوائجمزی به وسیلی او بزرگوار زد اللهم پیشگاهن و مفرحلیخ و امید اجابت برده انشاءالله هم بزن التماس دار.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي
برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يبدأ المستغفرون ويا من لخيفته ينتهب الخاطئون يا أنيس كل قريب مستوهب ويا فرج كل مكروب كئيب ويا عزد كل محتاج فريب ويا غوث كل مخذول فريد انت الله الذي تملا كل شيء رحمه وعلما انت الله الذي جعلت لكل مخلوق من نعمك سهما انت الله الذي تسعى رحمته وما بغضبه سيدي سيدي سيدي مولاي مولاي مولاي يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد وآله وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
إلهي بأخص صفاتك وأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة فروردگارا أصلا السلامنا قابل بجمع محضر مبارك آقا إمام زمانه يتيك
موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم لد امر فرج و بزرگوار به تعجیل لد و بزرگوار هر نمه حوارج و راجلن غریبن براورده بخیر لد و جمعنده هر نمه حوارج و پروردگارا بخاطر و بزرگوار براورده بخیر لد مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت لد شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور له علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام و معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.